gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 22-nji maýy hepdeniň 4-nji güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda şeker ýetirýär, daşawulda et gymmatlaýar. Okuwçy gyzlar ýaşyl reňkdäki matany satyn almagy mezbur edilýärler. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryp günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Birleşen Milletler Gurumasy Amerika bilen Iranyň arasyndaky barha ýitileşýän söz gapma garşylygyna alada bildirip taraplary atudulygy saklamagy çagyrdy. Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklaryň barha dartgynlaşýan döwri Amerikanyň prezidenti Donald Trump 20-nji maýda özüniň Twitter hasabynda "Egerde Iran söwüşmek isleýän bolsa, bu Iranyň resmi ýagdaýda soňy bolar" diýip ýazgy galdyrdy. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bulary reddedip Iranyň hayvat atmazlığı duydurdu. Biz yitileşen söz kapma arsılığından aladılan yarız deyip BMG'nin metduot vekili belledi. BMG'nin hopsuzluk engesi Ukrayna'daki dil varadaki tazi kanun boyunca Rusya'nın duşsuzluğu geçirmek varadaki teklifini reddetti. Rusya 15 ağzalık engesinin dini dördüsünün, yani Xtay'ın, Günorta Afrika'nın, Ekvatorial Gvineya'nın ve Dominikan Respublikası'nın goldovunu almağı basardı. Duşsuzluğun geçirilip bilinmeği üçün bu varadaki değişli teklifi engesinin ağzından 9 ağzası goldomalıdır. Amerika, Fransa, Germanya, Britanya, Belgia ve Polsa teklifi karşı ses verdiler. İndonezya, Côte d'Ivoire, Kuveyt ve Peru ses vermekten saklandılar. Rusiyanın 20-nji maýdaky teklifi Ukrainanın täze prezidenti Volodymyr Zelenskiýin kasam getiren gününe gabat geldi. Amerikanın yerine getirici ilçisi Jonathan Cohen Moskwanın teklifini Rusiyanın Ukrainada häkimetin paraçylyk ve demokratik ýol bilen geçişinden ünsi sowmak üçin eden finansygy diýip häsiýetlendirdi. Abada siyahatçılık zorluğunda Türkmenistan'ın 10. Halkara Gaz Kongresi öz işine başladı. Türkmen Gaz Devlet Konserninin Türkmen Forum kampanyası bilen hizmattaşlıkta kurnayan bu çaresi 21-22 may ağırlığında geçirilir. Resmi maglumata göre kongresi katnaşma üçin yüze kolay halkara kampanyanın 450 vekili hasabı duruptur. Kongresin Türkmenistan'ın Nevit Kasenatının kerhanaları bilen daşary yurt kampanyalarının arasında hizmattaşlığın üstürülmeğine yardım edecektiği aydylýar. Türkmenistanyň öz gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýandygy aýdylýar. Emma bu ýurt 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri gaz ýollaryny dürlülüşdirmekde kynçylyk çekýär. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurdun adalet ulgamyny düýüp götür üýtgetmek barada çağırys etdi. Ol ýurdun sotlarynyň aglabatynyň kanunçylykdan uzaklaşandygyny, şeýlede sudyalaryň köpüsiniň ýurdun ozolky resmiýetlerine ygrarly bolup galýandyklaryny bildirdi. Paşinyan bu barada Ermenistanyň harwy adalet we siýasy liderleri bilen 20-nji maýda geçiren duşsugynda çykyş etdi. Ol geçen ýyl ýurdun kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimetlerinde özgörüşleriň geçirilendi. Emma adalet ulgamynyň henis hem ozolky paraxor hökümetiň täsiri astynda galýandygyny nyktady. Ol göz öňünde tutýan üýtgeşmelerini geçen ýyl häkimet başyna geçmäge mümkinçilik beren paraxtyr revolýusiýanyň ikinji tapgyry diýip atlandyrdy. Rusiýanyň Ýekaterinburg şäherinde kilisanyň gurulmagyna garşy ençem gündäp geçirilen protestlerden soň ýurdun beýlik iki şäherinde hem dini ibadatxanalary gurmak planlary togtudyldy. Çelyabinsk şäheriniň häkimi Vladimir Yelistarov Günorta Ural Döwlet Uniwersitetiniň çägindäki meýdançada pravoslav kilisesini gurmak planlarynyň togtudylandygyny mälim etdi. Ýekaterinburgyň tejribesi nazarda tutulmalydyr diýip ol belledi. Mundan öň Krasnoýarskyň häkimi Sergey Yeromin şäheriniň gahlarynyň birinde bina edilmegi göz öňünde tutulan pravoslav kilisesiniň gurulşygyna ruhsat bermedi. Bu beýanatlardan öň Ýekaterinburgda müňlerçe ýaşaýjy gelin dimli seýilgahlaryň birinde pravoslav ibadatxanasynyň gurulmagyna garşy tertip 4 geje protest geçiripdiler. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki mesjide hüjüm edine resmi ýagdaýda terrorizm aýplamasy bildirildi diýip ýurdun polisiýasy 21-nji maýda maglumat berdi. Öz-özüni ak supremasisti diýip ýygylan eden Awstraliýaly Brenton Tarrant adam öldürmek we adamyň janyny kastetmek synansygy boýunça degişlilikde 51 we 39 aýplama bildirildi. Terrorizm aýplamasy ömürlik türme tutuklugyny göz öňünde tutýar. Tarrant 15-nji martda şäheriň iki mesjidine hüjüm edip 51 adamı öldürmekte ve onur sütünü yaralamakta ayıplanyar.